renkontis. Refoje vi
amo kaj la mari.
Iu lingvo,
bona homaro,
Esperanto,
bona homaro.
Estas alveninta la horo por aŭdi la infanon 40.
Deutsche Pulse 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, Lundon, la 29 de julio 2013, via auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Pasintan semainon, vi conatigis cun la viv cecauajo de Gobrial, la cefa rolulo de la novelo Exilito e la novelaro Bakshish de Len Newell. Do hodiau, ni auscultos la duan parton, cae cios pli pri la homo mem. Allen electis eron de la verco Pra Tempo, quiu racontas pri mitoi de la australiai aborigenoi. Gi estas verkita de Zopo Mountford kai tradukita de Queenslandai esperantistoi. La hodiaua temo estas la origino de la fairo. Li memorigas nin pri malfacilajo de esperanto, accusativo. Pere de versareto de Marjorie Boulton en factoi cae fantasioi. Cae ni lernos cio gravas por esti diplomato pere de la verco de Ralph Harry, la diplomato ciu ridis. Temas pri la unuai principoi. Alia grava problemo estas la stato de la medio. En interviuo, Helen Palmer prescribas sian laboron kiel taxisto de pastejoj. Kai Zhao Xi kai Chang Li prescribas la medi protektatan konsciencon de la tibetanoj. Ĉu ni entute scias kio ekzistas en kai pri Esperanto? Tio estas la demando de Detlev Blanke en la revuo La Gazeto, kai por la poesie muloi, mi presentos recenson de Ivanska Majarova de la verco pri la arto verki haikon. Gi aperis en literatura foiro numero 261. Do, sen pli attendi, ni auscultas la segvan parton de la novelo La Exilito de la novelaro Bakshish de Len Newell.
Tiui egiptai mangioi sub kiui la tablo prescau crevas. Mi estis nenion manginta jam de la mateno, kai mine mal honoris min. Ec antau la banchedo, kiun signorino nesim preparis por mi. Ciam escepte de molocheia, glutena supajo el spezzo de alteo, mi credas, cion ec pro gentilezzo mine povis mangi. Gobrial, ciel famili patro, cae gastiganto, electis la plei bonain pezon de cio por ilin meti sur mian teleron, kai se hazarde li trovis bonan viandopecon sur sia propra telero, li tui gin forcis kai donis sur mian. Post mangio ni iris sur la tegmenton, por giui la freshan venteton, ciu ne prepeligas la Egipta nocton, cae por babili comforte. Tieci, per tranquilla vocio, cun manoi falditai sur la ventro, li comencis paroli pri Egipta politico, transiris alla sorto de la coptoi sub mahometana registaro, de tioci alla araba literaturo, cae al esperanto. Dum li parolis, mi comencis compreni la causon de tiui ombroi, cium pli frue mi rimarcis sur lia visaggio.
Ascoltu, cara signora Mansell, ni havas, ca ciam havos mohometanan registaron. Ille niam amis ni. En la comenzo, ili promesis respecti nian religion, sed samtempe pun frapis ciun ciu ne changis sian religion. Tiam ili cutimis havi plurain ezinoen, ni nur unu. Cae nun esas decquin mahometanoi per ciu copto. Nun esas pli bone. Anto la legio ni esas egalai. Sed ciu iam copto atingas la plei altain officoin?
Nu, vere. Sed tio changicios ciam la nazia partio formos la registaron. Finfine, ci besonas la apogon de la cristanoi, cae la vicecefo de la partio ja estas copto, ciu ne?
Signor Mansell, mi marcias ciu tage sur lo strato, ca ciu salutas min gentile, cia ciu min conas in tiu ci urbo. Salutas gentile ancora la mahometanoi, sed en siae coro ili pensas, el kelp el nasrani, cristano hundo. Eble ili respectos nin estonte, sed ciu mi povas forgesi, che ili forpenis nian landon? Ni, la coptoi, estas la filoi de la antiquae Egiptoi, cae ni estas exilitoi en nia propra patrullo.
Mi rimarcis che li parolas cun ia supremita amarezzo, sen excito pritemo longe primeditita. Quasav li sercis longe iun neutralulon, al ciu li povos raconti la suferon de sia popolo. Devige la coptoi estas suspectemai homoi, ciui malofte curagias paroli malcasce.
Signoro,
li daurigis,
ciu vi comprenas, che mi ec ne havas lingvon? Ili devigas in paroli ilian lingvon, che ni forgesis la coptan lingvon. Ciu mi esas arabo? Ciel mi paroli fremdan lingvon altruditan? Ciu vi comprenas, che mi ne volas paroli la lingvon de niai supremantoi? Sed cian alian lingvon mi havas? Ia mi pensis leoni la coptan lingvon. Sed, a ciu mi povus paroli? Ec multe el niai pastra comprenas cien nur suffice por legi la Biblion.
Li silentis momente, sidante en la malumo sen move. Super ni brilis la sennombrae steloi de Egipta nocto. De apuda strato audigis el cafeia radioapparato araba musico, en gamoi, al ciui mia Europa orelo ancora onetute alcutimigis. Mi e comprenis la convertigion de Gobrial al Esperanto, cae de nove miris pri la diversezzo de la cialoi, ciui varbas ani adepto.
Vi estas la unua alilanda esperantisto, a ciu mi iam parolis. Vi donis a mi tre grandan gioion, char vi vidas che la esperantistoi ne estes samoi, cia la aliai. Vi ne malestimas ni. Vi auscultas mi. Vi comprenas mi angenoi. Vi esas tre fiera. Vi comprenos quiom core cae profunde mi dankis a mia Dio che li conducis min al Esperanto. Signoro, Esperanto esas la lingua de ciui homoi, ci ne esas la lingua de supremantoi. Signoro Mansell, mi volas paroli ciam nur Esperanto. Mi volas forgesi ciui in aliai lingvoi. Mi haves correspondanton en multae landoi, ili scribas al mi regule, ca mi conservis ciuin iliaen respondoi. Ili esas miai fratoi, pli o miai samlandanoi.
Cion mi povus respondi? Ciel Anglo, ciel Esperantisto, mi ne volis aprobi plendoin contrao la registaro. Mia rolo devis resti severe neutrala. Aliflanque, ĉu mi povus piedpremi liajn karajn iluzioin? Egipto ne povas koncepti la ŝtormojn facile vekitajn de patriotismo, de ekonomia konkurenco, de nacia honoro, de blinda rasa fiereco ŝtormojn, kiuj povas detrui la pacan laboron de la esperantistoj en unu sola nokto.
Estis la dua parto de la novelo La Exilito, la noveraro Bakshish de Len Newell. Do, Gabriel lernis Esperanton por tre gravaj kialoj. Ĉu li vere povus gardi sian iluzion? Ni vidos venontan semajnon. Kaj nun ni aŭskultu la kanton Simia Kaptilo, la compact disco Rebella Sono de Dolciamar.
Chovian espressi mia capello, la legge spregge mia compotello, on effects che cosa ne narbon, che per sempre non cresca sparvon, e con cosa sta strutto allora, caso flanca truma di rebla, vena se mio por prene la fructon, ce ne può mostrettere la mano, e comprenas la se la fructon, che la cesci sono con la estasia fero, e prira profit, e prira merit, Ci mentre lavoras, non materio mi vere contentas, e cari havas ci se vi contentas, io ne la vivo alla macchina, e che ora to sia terro fotto, e già sera, di un'ora estenso, e prendi la show chi il compenso, le ecco prenas, a se la prima, che alla macchina ha spia nero, e prenda profit, e prenda merit, ma ipocrita. We'll be right back.
Estis la canto Simia Captilo en la compact disco Rebela Sono de la de Dolce Amar. Vi electis Budgery Bulton?
Yes, certe. Factoi kai fantasio is this a brilla collector de eroi pri grammatico kai alia ideo is this.
Fa facte estas lerno libro.
Yes.
Tio estas la ideo.
Yes.
Do, kion vi electis en ĝi?
La unua estas tipo problemo por la komencantoj, la rolo de la akuzativo. Do,
ĉu por komencantoj? Estas por multaj homoj, ĉu ne?
Yes, ankaŭ
mi. Kaj mi povas eĉ inkluzivi min.
Do, ŝi skribis versareto. Pri la akuzativo, estas kelkaj versaretoj en la libro, vi scias. Do tio estis versareto pri la akuzativo. Jen la papago manĝas fragon. Frago ne manĝas la papagon. Se fragon manĝas la papago, temas pri tute sama ago. Sed se papagon frago manĝas, naturo ion misaranĝas. Nun la studento legas libron, kaj lia cerbo sentas vibron. Libron studento daure legas, kai pli la taskon regas. Se legas libro la studenton, la mondo perdas la prudenton. Litero no malfermas pordon, permesas pri liberan ordon. Se grammatico vin ne ravas, tiu litero tamen gravas. Sen sensa fuŝo, clara vero, dependas ofte de litero.
Yes, tre grava litero en Esperanto.
Yes,
do, oni povas scii pro la litero no, ke si la regulon estas tute alia ol ĝin praktiki kaj bone apliki. Necesas multe pli da praktiko. Do, nun ni interesiĝos pri la medio kun Helen Palma, kiu parolas al ni pri sia nova laboro, taksisto de paŝtejoj.
Helen, kiam mi renkontis vin lastan fojon, vi havis la titolon de mediogardisto kaj iris en diversaj regionoj de Aŭstralio por instigi la homojn respekti la naturon.
Parto de la laboro.
Yes,
ankaŭ zorgu pri la medio.
Yes, kaj nun vi estas en Adelaido, kaj vi havas la titolon de taksisto de paŝtejoj en la angla, Pastoral Assessment Officer. Mm-hmm. Do, ĉu nur la titolo ŝanĝiĝis, aŭ la laboro estas tute alia ol antaŭe?
Yes, la laboro, saluton ĉiuj. Francisca. La laboro estas ne tute malsimila, sed multe parto de tiu laboro estas malsimila. Do la similezzo estas ke mi zorgas pri la medio.
Yes.
Sed mi ne laboras sur publika lando kiel nacia parko. Sed mi laboras en publica lando nomite en angla Crown Lands.
Tio signifas la lando kiu apartenas al neniu. Nenies lando, al ciu, kai, nenies kai cies, la lando de la regino.
Sed, homoi raitas lui tio lando por lia shafo carbolino.
Por bredi brutaron.
Yes. Sed sur tio lando, la posidanto, ne la posidanto, la luampoi, ne raitas tranci la arbo al la herbo, la indigena plantoi. Ilia bestoi, shafo kai bovinoi, nu raitas mangi la indigena plantoi. Ili ne raitis fossi la tero au planti io. Do pro tio la lando vere estas bone stato se ne estas tro de shafo al bovino.
Yes, yes, tio estas la problemo che li tendensas meti pli o la tero povas elteni.
Yes, yes. Sed, ĉu vi ŝatas iomete pri la historio de tio?
Yes, bonvolu.
Yes. Kutime tiu landoj, parto de nia lando en Sud-Aŭstralio, ne fakte povas kreski grajno. Do pro tio nenio tranĉis la arbo. Do la arbo kaj la herbo, la buŝoj restas. Sed en la pasintezo la registaro donis tiu pezzo da lando alla loanto kaj diris vi devas havi ekzemple 2000 ŝafo sur tiu pezzo da lando kaj en la pasintezo tiu vere estas tro da besto por tiu lando do la lando kaj la kai la planto sur la lando estis in mal bona stato kai la pluvo blovas kai fakte in Sidneo al Melbono ofte je la fino de la somero sezono nubo de pluvo venas
polvo
blovas circa la lando kai en la maro apud Melbono kaj Sidneo kaj tiu polvo estas de la mezo de Aŭstralio ĉar tie estis tro de ŝafo kaj bovino
kaj ne restis sufiĉe da plantoj por reteni la teron.
Ekzakte. Do tio estis terura por la lando kaj nun ni havas novan regulon, yes. Kai homoi kiu tiu posedanto luanto nur raitas havi malpli ol ekzemple 1000 de ŝafo. Do se la maksimume ni donas la maksimuma nombro de la ŝafo.
Yeah, anstataŭ doni la minimumon kiel antaŭe.
Yes, exacte. Kaj se la lando ne estas in bona stato, ne estas multe da planto, kaj estas nuboj de polvo, tiam ni mal kreskigas la nombro de ŝafo kiu li rajtas. Do se la lando estas in malbona stato, eble ni rajtas diri al li por du jaro vi ne rajtas havi iu sur tiu lando. Do iomete la lando pli boniĝas.
Sed ĉu vi iras surloke por vidi la staton?
Yes, tio estas bona parto de mia laboro. Do ni iras tie kaj fotas kaj komperi la foto In mia mano nun, vi ne povas vidi, estas foto. Tie vi povas vidi lando sen planto. Kaj tie en la mezo de tio estas marko. Tie estas kie ni fotas. Do, en eble dek jaro ni reeros al tiu loko kaj fotos, refotos, kaj rigardi la diferenco. Do, kutime tio estas pli bone, ĉar nun la bienisto
konscias pri la problemo.
Yes, ankaŭ estas en la estas bone por tiu bienisto.
Yes, estas ilia intereso ke estu plantoj por nutri la bestojn, ĉu ne?
Yeah, exactly.
Se estas dezerto.
Yeah, kaj ofte nun tiu bienisto havas lando, tiu crown lando. Ankaŭ alia pezzo en la suda parto de Aŭstralio, eble apud Mount Gambier, kie estas iomete pli da pluvo, kaj ili movas ilia ŝafo dependas de la sezono inter la du. Se estas tre seka sezono en la norda parto, ili movas la besto, la ŝafo.
Alla sudo.
Alla sudo, chi estas, io metti pli da herbo. Do, ili vere devas pensi, kai noti la planto, kai la pluvo, kai pensi molto pli tio.
Kai, ciù tiu industrio bone fartas nun?
Do, kelk foie, la lando, kai planto, pli bonigas. Dependas in Australio, in la seca parto de Australio, ni nomis en angla boom and bust cycle. Ofte estas longa tempo sen pluvo, dek jaro eble, o pli, poste venas amaso de pluvo, kaj tiam la lando, la herbo crescas, la planto crescas, kaj tiam estas bona por la ŝafo kaj la bovino. Tio estas la boom, kaj poste venos la bust. Se tiu bienisto devas scii pri tio boom and bust cycle.
Do ili devas esti preta, kiam la kondiĉoj estas bonaj,
yes,
havi rezervojn por kiam la kondiĉoj ne estos tiom bonaj.
Exacte. Eble vendis preskaŭ tut la ŝafo,
yes,
kaj poste aĉetas.
Yes. Tio signifas ke dum kelkaj jaroj eble ili povas esti kvazaŭ senlaboruloj, kiu vivas de la mono kiun ili akeris de la antaŭaj jaroj.
Absolute, kaj en Sud-Aŭstralio tiu lando, Crown Land, estas pli ol duono de nia lando. Do vere mi zorgas, kaj la bienisto zorgas, pri duono de la stato.
Tio estas ege granda respondeco.
Yes, ankaŭ en la pasinteco mi lernis pri la indiĝena bestoj, kaj nun mi lernas pri la non-indiĝena bestoj, la ŝafo, bovino, ankaŭ la fi-bestoj.
Vulpoj?
Ne vulpoj. Konikloj, ankaŭ ŝevroj,
kaprinoj.
Estas
ankaŭ sovaĝaj kaprinoj.
Tio estas terura problemo. Yes.
Ĉu?
Yeah. Ĉar la bienistoj kaptas akvo, pluvakto, kaj tie ankaŭ venas la kaproj.
Tio allogas la kaproj.
Yes. Do.
Sed la caproi estis importitai sauvage?
Yeah.
Ili escapis de...
Yes, noe, sed nun estas miliono en Australio. Vere estas miliono. Kai homo iner shatas mangi tio viando en Australio.
Pro tio.
Yeah. Do, quelquefoie ili captas tio caproi, kai tio viando estas sendita al Havelandoi, anca yes. Indonesio, anca Usono, se ne molte homoi mangias tio viando in Australia.
Se ciù la unua eraro ne esis giuste importi tiun bestoin?
Yeah, exacte. Ancao in quelcae parto do Australio porco estas, sovagia porco estas yes. problemo. Conigloi, ancao in quelcae parto cameloi, facte.
Yes, yes.
Un problemo.
Yes, yeah. Mi audis pri la problemo de cameloi quiu ec minatsas la villagioi.
Yes, yes. Imago, miloi.
Miloi da camelo.
Miloi da camelo, circa via villaggio.
Yes.
Terrore.
Do, coran dankon por tio, kai mi povas compreni che la vivo de tiu bienistoi estas malfacila.
Yes.
Char oni devas accepti ne certezon.
Yes, exact.
Kai tio ne congruas kun nia nuna vivo.
Yes, yes.
Dankon, Helen.
Dankon, Franziska.
Tio estis Helen Palmer, kiu klarigis al ni kio estas ŝia laboro kiel taksisto de paŝtejoj. Kaj jen alia iniciato por protekti la medion. Ĝi estas en la retejo esperantocina.org. Kaj la aŭtoro de tiu mesaĝo estas Zhao Xi. Kai Cheng Ji. Kiam Lu Zi unua foje visitis Tibeton en 1996, ŝin profunde impresis la mediprotekta konsilo de la lokanoj. Zuga, 25-jara vivanta budo, loĝas en Dikin vilaĝo de Qinghai provinco, okcidenta Ĉinio. Li opinias che li denasce havas la mission protecti tieain sanctain monton cae giain sovagiain bestoin, stepon cae la riveron Lansang. En la Tibeta Budismo oni credas che ciui vivajoi estas egalai, cae che oni ne devas mortigi vivajoin. Tial, la locanoi povas sen aina problemo accepti la proponon de la medi protectantoi pri protectado de la monto. La locanoi protectas la naturon pro sia tradizia culturo, sed no, ne pro ordono de la registaro. Tio forte interesis Lusi. Post enquetado pri 79 temploi, 209 sanctai montoi, ca 39 lagoi, si trovis che 94 el cento de la temploi iam havas protectain rimedoin alla sanctae montoi, lagoi, cae riveroi, cae la locanoi accumulis multain sioin pri medi protectado, cae starigis tre efican dauripovan administradon pri naturai ricfontoi. Vidinte tion, Lusi proponis che la locanoi ludu la cefan rolon en la protectado de la sanctae montoi cae lagoi. Lusi prove practicis ian sistemon en la naturparco San Yang Guian, si confidis la administradon alla locanoi, che ili patroladu su cevale au motorcicle pot protecti bestoin cae la medion, cae ni en ciu tria monato controlu la laboron cae premiu tiuin ciui bone plenumas la taskon. Tia maniere, la locanoi mem vole plantas arboin, patroladas montoin, cae forigas rubajoin. Quelcae riveroi, ciai Yangtze, Huangye, Langtsang, cae Nujiang, havas sian originon en tieai sanctain montoi cae lagoi. Tial, la protectado de la regiono profitigos pli ol 500 milionoin da ce riverai loggiantoi. Pritio, Lutzin alvocis che la stato starigu legioin por curagigi locanoin partopreni en la medi protectado. Yes, la divido de riveroi ciam estas grava problemo, certe onitias pritio en Australio, ciam granda riveroi havas sian fonton en unu stato, cae poste trairas alian. Do, postio, ni reauscultos Allen. Do nun, Alan, vi parolos al ni pri la pra tempo. Kiu kiu verkis tion?
Originale estis Zopo Mountfort en la angla, sed estis tradukita en Esperanto de membroj de Queenslanda Esperantistoj.
Kaj pri kio temas en tiu verko?
Kelkaj historioj de la supozeble la aborigenaj personoj.
Yes, ĉar pratempo ĉiam rilatas al la aborigenoj, ĉu ne?
Antaŭ.
Yes. Do pri kio estas la unua?
La unua estas la titolo estas la origino de la fajro. Ofte en tiu libro mi trovis articolon kiu estas pri la origino de mitoj. La titolo estas de la fajro.
Do ni aŭskultu vin.
Okay, dankon. Legendoj pri la eltrovo de la fajro estas komunaj al la folkloro de ĉiuj popoloj. Multaj diversiĝas la aborigenaj mitoj, kiuj traktas la devenon de la fajro. Kelkaj triboj kredas, ke ĝi naskiĝis en ekfumo, aliaj, ke ĝi venis el brulanta monto, aŭ ke homo ĝin hazarde malkovris. Legendo de la indigenaj gentoj, kiuj loĝas je la nord-okcidenta marbordo de Aŭstralio, rakontas, kiumaniere la fajro unuafoje venis el la ĉielo. Du fratoj, nomitaj Kambi kaj Jitabidi, loĝis en la ĉielo. Ilia loĝejo estis apud la suda kruco, kaj iliaj fajroj estis la Montril-steloj, Alfa kaj Beta Centauro. Tiutempe ne ekzistas alia fajro en la universo. Tamen, manĝaĵo malabundiĝis en la ĉielmondo. Pro tio, Kambi kaj Jitabidi venis teran, kunportante sian fajrobastonojn. Ili starigis sian kamploĝejon kaj lasis la fajrobastonoj sur la grundo, dum ili foriris por kaŝi posumojn. La kaŝistoj estis tiam longe for, ke la bastonoj, enuiginte, ekkuris unu post la alia ĉirkaŭ en la herbaro kaj inter la branĉoj de la arboj. Tiu ludo ekbruligis fajregon, kiu bruldezertigis multan de la ĉirkaŭaĵo. Vidinte la fumon kaj la flamojn, la fratoi revenis tui al sia surtera logeo, recaptis la petolain bastonoin kai remetis ilin en la justan locon en la cielo. Ocasis che gruppo de aborigenae cascistoi vidis la fairon kai sentis gian varmon, pardonomi, ne esis cascistoi, esis chassistoi, vidis la fairon kai sentis gian varmon. Comprenanti la valoron de ciu stranga nova elemento, ili rapportis al sia shirmeo brulantan lignon, per ciu multae faroi ec estigis. Nun tempe ciui aborigenoi havas la fairon, ciu iam longe antaue appartenis nur alla viroi de la suda cruzo.
No, estas nova legendo, kaj estas interese vidi ke eĉ la objektoj agas kiel homoj.
Yes, mi supozas ke la mito estas pri la ĉirkaŭaĵo, sed tio estas pri la ĉielo. Estas interese.
Yes. Post tiu legendo pri la fajro, ni aŭskultu la kanton de la kompaktdisko Civilizacio. De Strika Tango. La titolo estas La Druido.
En la castel de la Doloradent nun regas la traditie. La graf Alfredo por la president invitis al expeditie. El estos bela fest, pro la chasso best, tra kverko jungle, oni pa fos al, sovajana son kiun, pro l'beson, akeris la graf, gerbarel oi damon, sovajana son kiun, pro l'beson, akeris la graf, gerbarel oi damon. General oi cun penne gaspir, al venas antau diplomat, sec fas la filo de mir, ien cardinal cai ecch abat, cai syndicatist, arto publicist, firma director, filma regissor, sonas tromboi nun cai, ien sen mantel, mal yunavir al courage sur fotel, sonas tromboi nun cai, ien sen mantel, mal yunavir al courage sur fotel. De ciu flanc, ocasas la pafad, Gleitoi schwebas en la air, la hundoi pro, la timo de vundad, cuscheggias vigle contra uter. La graf cun obstin, deis audigas sen, pro la mal success, pafas li senches, similas ciu flag, al ficharet, sovaggia poc, resignas cun ridet, similas ciu flag, al ficharet, sovaggia poc, resignas cun ridet. Sed ciu do promenas sur ci crest, ne clara estas la observe, la maliunol concludas al mam best, simila al malgrandat serve, Restu la fotel, iet auganivel, dremas la pafil, qui est l'ellasil, paf, cae pro erar pri la anatomie, jus mortis le ministro pri l'economie, paf, cae pro erar pri la anatomie, jus mortis le ministro pri l'economie. Septiam la malionul crias traf, Et os o lamas d'un moment, abundas post redact de paragraph, protestoi contra uci event. Sed pro la distance, rolis ne la chance, estas dispertul, gravas ne locul, cetere la ministre, lauias si, relatis cun membroi del opposizi, cetere la ministre, lauias si, relatis cun membroi del opposizi. Reicias la serene cun noctoven, Ma la peras la pulvo nub, la cardinal os orgas pri la ben, ne la victimoi de ci trup. Maliuna aprin, cai anas oi quin, teren cuni cun gai, ridu multe cai, certamen zorgas ni, pri caritat, donatsos al victimoi de malsat. Certamen zorgas ni, pri caritat, donatsos al victimoi de malsat.
Pardonu, mi eraris, tio estas canto de Jacques Le Puil, la compact disco Mi Estas, ca la titolo de la canto estas Versajo sen fino. Do, ni ne cias cion pri Esperanto. Ciu ni entute cias cio existas en cae pri Esperanto. Tio estas la demando de Detlef Blanke en articolo en la revuo La Gazeto. La Gazeto numero 116. Li scribas, jen iom grava constato. Ni facte ne cias precise kio estas verkita en Esperanto, ne parolante pri ciui studoi etnolingvai verkitai pri la planlingvo. Yes, ja, ni havas bibliotekoin, ofte kun katalogoi, paperai kai ciferezai. Ni havas diverspecain bibliografioin de materialoi en kai pri Esperanto au por sciencaj studoj specialajn bibliografiojn kaj gvidilojn al material fontoj kaj tel plu. Kaj tamen cio ci estas ne completa. Cetere, ne nur catalogoi cae bibliografioi informas pri materialoi, sed ancao vendolistoi de organizajoi. La unua pascio al pli completa superrigardo estus daure actualigita listo de quiom eble plei multae collectoi en la mondo, officialai, privatai, cae alistatusai. Tia listo mancas. La plei grandan fortostrecion en tiun directon faris la conata hungara esperantisto Arpad Mate, al quiu ni cefe dankas la finan formon de la bibliografiego de revuoi en cae pri Esperanto cun pli ol 10,000 titoloi. Po la 77a Universala Congresso de 1992 en Vieno, Mace compilis liston cun 99 collectoi ca presentis gin cadre de la Esperantologia Conferenzo, quiu havis la temon Esperantai bibliotecoi cae archivoi. La compilinto volis detaligi cae pli precisigi la liston. Bedaurinde, li ne successis fari tion, cae pro tio la listo neniam aperis. Sed la malneto trovigas en mia archivo. Nun tempe, helpe de interreto, eblas compili pli amplexan cae pli precisan liston ol tion sia tempe Mace povis fari. Comenzoi existas cadre de la reta discutgrupo bibliotecoi ce googlesgroups.com, iniziato cefe de la belgo Roland Rotzaert. Eble niam havos tian liston, quiu ebligus compili universalan catalogon, cun registro de titoloi cae iliai trov locoi en la bibliotecoi tra la mondo. Po la scienza laboro, aparte grava, estas la compilo de universala bibliografio de publicajoi en cae pri Esperanto. Softvarai expertoi assertis al mi che io tia balda estos realigebla. Do, tio estis la demando de Detlef Blanke, cae certe la computilo povas spari al ni tedan laboron. Fai nun Alan Rehe.
Do, Alan, nun vi conattigos al ni la vercon de Rolf Harry, la diplomato quiu ridas.
La diplomato quiu ridis.
Ridis.
Yes, ne gravas.
Yes, do hodiau, quiun parton ni audos pregi?
Ok, la unua, estas unuae principoi.
Do, la comenzo.
La comenzo. Existas multae definoi de diplomato, cae cefe tiu parolado estes pri diplomatoi. Exemplin, diplomato estes persono quiu povas distranci torton tie che ciu ce estanto credes che si auli ricevas la plei grandan pezzon. Cai diplomato ciam memoras la nascic tagon de verino, sed neniam memoras sian agion. Ambassadoroi, principe, se ili ne havas instruccion de sia registaroi, devas certigi che ili conservas la povon electi taugan respondon. Cia mi estis Australia ambassadoro en Belgio, oni invitis min alla ciuiara festo en Namur, apud la rivero Mozano. La festo havis la gioian nomon Fe Erie, ciu oni povas traduci Fec Apriolado. La heroo estis mita elfo, au coboldo, nomata Jean-Pietrume Picard, quiu en la 17a iarcento turmentis la hispanain armeoin, quiam ili invadis la malantain landoin. Specialagioi de la festo tiun iaron estis trupo de Francae marchantae knabinoi, la membroi de la music societo, quiu cantis sur camiono, cae fae brigadae tubegoi, quiu blovis confetoin en la homamason. Vespere estis sep plada banchero, cae concurso de blag racontoi. Ciam alvenis mia viso, mi senculpigi clarigis che mi ne povas presenti mensogan racanton, char la diplomatoi ciam parolas nur la ne ornamenten veron. Oni tui presentas al mi la unuan premion. Uno el la aspectoi de la diplomatia vivo estes che gi estes nomada. Registaroi movas sian ambassadoroin cion duan au trian jaron. La teorio estas che post unu du jaroi diplomato alcultimigas alla lando cie li logias, cae al ties problemoi cae cesas pensi en la cadro de la nazia interessoi de sia propra lando. Effective, li devas translogigi cia, char iam antau tiam li usis ciuin siain scherzoin por postbankedai paroladoi. La ununura stato quiu gardas sian representanton en la sama chef urbo dum longai periodoi esas la Vaticano. La differenzo inter papai cae aliai diplomatoi estis clarigita della Papa Nuncio in Belgio, Monsignoro Odi, dum diplomatia banchero en la clubo Gala Rondo, li attentigis che post du sezonoi la edzino de ambassadoro ne eviteble diris al li, carulo, mi ne havas neniam robom por porti, au havigu al mi novan vestaron, au ni devos translogigi al la nova ambassado. Monsignoro Odi aldonis tiu situatio ne ocasis por nuncio. Diplomatoi devas pritrakti malfacilain situatioin sen perdi sian aplombon au fari offendon. La eminenta Franza diplomato Talleyrand foie solvis tiklan problemon magistre. Ie uno el liai bankeroi servisto importis, pogin el montri antau ol servi, belan anason. Bedarende li glitis cae falis, cae la anaso flug plongis alla planco. Sen ec eta embaraso Talleyrand riprocegis la serviston. Malleta fusilo, fusulo, li diris, foprenu tion malpurajon cae distranciu la alian anason. Quelcae personoi diris che Talleyrand ruse arrangis tion trucon por montri quiom de ricciagioi li havas. Aliai credes che effective li havas nur unu anason.
Yes, oni devas esti rapidmensa por yes. savi la situacion, cio ne?
Comprenerle, Talleyrand.
Ne, ciu povas esti diplomato, certe. Sed existas aliai talentoi. Exemple, poesi emuloi. Jen, por ili, la libro pri l'arto verki haikon, kai Ivanitska Majarova faris recenson de gi. Haiko, la poesia genro, tradizie populara en Japanio, pli cae pli popularigas en Europo, ancao inter la esperantai verkemuloi. En sia anta parolo, Hirotaka Masaaki, plum nomo Vast Alto, atentigas che, malgrau la mallongiga formo de la haiko quiu devas faciligi la creintoin, siai observoi dum la lastai dec iaroi montras che bedaurinde esperantistoi malfacile plenumas la japanan tradizion por verki haikon. Jen, tio stimulis sin verki tiun libron kiel helpilon por la esperantai autoroi. La libro consistas el kvin partoi. En la unua parto, Hirotaka Masaaki prescribas kio estas haiko lau la japana tradizia vinpunkto, kai kion oni devas consideri por verki veran belan haikon. Unue, lau la tradizio, gravas usi sezon vortoin, kiui portas diversain asociajoin el la vivo kai la historio de Japanujo. Suno en suyo, nut piedai infanoi, dansas en vojo. Tio estas haiko de Lishano. Tsuyo signifas fru someran pluv sezonon en Japanio. Alia caracteriza linio de la haiko estas la combinado en unu haiko de du aferoin a objektoin kiuj ne havas kauzon interrilati. Exemple. Someraj herboj, radoj de lokomotivo venas kaj haltas. La aŭtorino fokusigas la atenton al haiko potoj por scipove elekti la vortojn per kiuj pentrigi la bildon kaj eksciti la imagon de la legantoj. Generalegante, Hirotaka Masaki donas dec consiloin al comansantoi por verki kai estigi belan haikon lau la japana tradizio. En la tria parto, oni povus legi shatatain de la autorino haikoin, kiel occupas corton arom de crisantemo, bon gustas teo, herbulo, mine Yoshitaka. Sulla nordvento de malproxima traino, la acra sono. Lishano, Norman Darlington. La legantoi povas giuit cent brilain haikoin de vast alto en la quara parto, jen duel ili. Ora fenestro, postac mesa sun lumo, nun alfrostigias. Maldicai lipoi de dormanta infano, lun arco claras. Tio estis articolo, recenso, de Ivanichka Majarova, kio aperis en Literatura Foiro numero 261. Do, per tio, ni finas nian elsendon. Se vi volas kontakti nin, bonvolu sendi mesaĝon je la adreso trizozozo@gmail.com. Kaj vi povas ankaŭ reaŭskulti nin dum la semajno irante al la retejo www.trizozozo.com.au aŭ en la arkivejo www.melburno.org.au. Kaj nun ni aŭskultu la kanton de Civilizacio, el Strika Tango, la Druido.
Did it bomb, yeah.